Ja tervist, ma loodan, et mind on hästi kuulda. Täna on juubelosa, 60. episood. Ma juba olin alguses jõudnud oma selle YouTube'i thumbnaili valesti natukene teha, sellepärast, et vana põhi oli all. Aga täna on 60. osa. Endal ka natukene uskumatu seda teada, mõelda, uskuda, et need aastad on läinud kiiresti praegu hästi sisukalt ja täna see osa eel oli ka nagu siuke natukene osaliselt magamata öö. Mida ma olen tähele pandan on see, et tõesti need kõige paremad mõtted tulevad just selle uinumise ja ärkvel oleku vahel. Ja kõige huvitavam ongi see, et kui mul on sellised rahutud ööd, kus ma väga hästi magada ei saa, siis tihti peale need mõtted keerlevad ümber koerte ja nende käitumise, mis noh, ma arvan, et minu valdkonnas on ka selline isenest mõistetav seda enam, kui need kogemused nagu kogunevad kogu aeg juurde ja mõttemustrid ka, mis nagu öösiti kummitavad, need aitavad neid kogemusi ja mõtteid ka nagu kaardistada. Ja minu nimi on Siimaja, olen Siimaja kooli arenduse koolitusjuht. Ja tänase osa teema on siis koerte sotsialiseerimine või siis koerte sotsialiseerumine. Et mida ma kordan ja jäängi kordama ilmselt nagu katkis trummi peksma, et jah, koeri saab sihilikult ja teadlikult sotsialiseerida, aga lõpukates ikkagi koerad sotsialiseeruvad ise. Aga meie inimestena saame lihtsalt tekitada neile selliseid olukordi ja keskkondi, kus nad saavad sotsialiseeruda. Me ei saa minna kuskile metsa või loomaparki ja siis hakata inimesena nagu sihistatult väga palju sotsialiseerimisega tegelema. Vaid ütleme selline parem isegi sotsialiseerimise lähenemine ongi see, et me laseme koeral lihtsalt sotsialiseeruda. Valime neid keskkondi, kus nad saavad keskkonnaga tutvuda, kus nad saavad keskkonnas olla, kus nad saavad keskkonnas tulevaid signaale kogeda. Ja see ongi siuke osa nagu koerte treenimise ja koolitamise valdkonnast, mis on minu jaoks no, suuresti kaduma läinud mõnes mõttes. Või mitte ainult mõnes mõttes, vaid sõna otseses mõttes. Sest siuke kõige suurem nagu mure, mis koertel inimeste maailmas on, ongi see inimlikustamine ehk antropomorfism. Lihtsalt saab öelda selle kohta kogu aeg lihtsalt inimlikustamine, kus me inimlikustame elutuid olendeid, mis on tegelikult inimese jaoks nagu loomulik, instinktuaalne, ka selline spirituaalne ja äärmiselt nagu loogiline või selge lähenemine ka, sest inimese aju on lihtsalt selliselt üles ehitatud, et meile meeldiksid inimese moodi asjad just. Sellepärast, et ka meie järelkasv jääks ellu, et me neid hellusega vaataksime, et me kasvataksime neid väärtuspõhiselt ja inimlikult. Ja see inimlikustamine ongi tänaseks päevaks võtnud juba selliseid mõõtmeid, kus ta on just nagu koerta populatsiooni vaatest juba ütleme selline epideemia või pandeemia. Ja äärmiselt juba hakkab kahjustama koeri just sellises kontekstis ka, kus käitumismurede hulk kasvab nii suureks, et rohkem koeri eutaneeritakse lihtsalt sellepärast, et tal on mõni käitumishäire kui sellepärast, et tal on mõni krooniline haigus. Või siis ütleme, ma ei tea, halvast vaktsineerimisest tingitud mingi tüsistused, kus ta sai külge endale mingi haiguse. Ja noh, see on kurb, samas ta on ka noh, mõistetav. Ma ju ka elan selles maailmas, kus me inimesten elame. Ka mina tihti vaatan koeri. Ju just nagu isiksuse omaduste poolest, et milline isiksuse omadus tal on, mida ma saan tegelikult inimesega võrrelda. Ja, ja siuksed lihtsamad ju emotsioonid ongi koerte puhul inimestega võrreldavad. Kas ta on kurv, kas ta on vihane, kas ta on väsind või noh, väljib oma käitumisega lihtsalt minu tähelepanu, noh, eirab minuga kontakti. Aga me ei saa rääkida väga sellistest nagu suurtest ja vägevatest emotsioonidest, kus on vajalik juba rohkem selline ratsionaalne lähenemine, intelligentne mõtlemine, selgelt aru saamine erinevatest elutahkudest ja oludest, erinevatest ühiskonnas toimuvatest muudatustest, poliitikatest, seadustest. Et noh, neid me ei seleta koertele kunagi ära, neid meil ei olegi vaja neile ära seletada. Ja tihti peale ongi vaja lihtsalt neile maailma näidata. Maailma näidata sellisena nagu maailm on. Nüüd selle mõttega mulle tulebki selgelt selline just see rihmas vedamine ja nina maas, maailmas läbi liikumine või siis kõrges instinktis maailmas läbi liikumine. Kui koerte koolitajana tead, mida kõrge instinkt nagu koerte õppimisega teeb, kui sa tead, mida koer näeb, noh, kui lai on koera nägemisväli, kui hästi ta näeb, kui hea ta nägemis nagu taju on ja ka see, et kuhu see pilk suunatud on, et kui ta maha on suunatud, kui palju ta see ringi vaatab või kui ta on kõrges instinktis, et kui palju ta siis nagu maailma kogeb või isegi kui ta kogeb seda, siis palju ta sellest õpib või palju ta võimeline on õppima või omandama seda, mida ta näeb või tunneb. Mina propageerin kindlasti seda, et koerad oskaksid lõdarihmaga ja rahulikult liikuda, pea püsti, koos inimestega, õppida koos inimestega, veel parem, kui nad saavad õppida koos teiste koertega. Ja selline sotsialiseerimine või seal, kus koer sotsialiseerub ühiskonnaga rahulikumalt, mitte nii tugevas instinktis, on palju rohkem talle õpetav. Ja ma ei peagi olema siuke nagu, ma ei tea, halb juht või juhendav juht või õpetav juht kogu aeg nagu võtan maiuse koti kaasa ja võtan klikkeri kaasa ja kogu aeg õpetan midagi igal pool, õpetan mingid käitumisi, mingid käitumismustreid kõrval, juures, koos, kahela vahel, poomi, üle poomi, läbi toru, noh, mida iganes, et kõik see õppimine ja sotsialiseerimine ei pea olema nii rangelt struktureeritud, vaid pigem ongi ju hästi oluline see, et koer oleks hea ühiskonna liige ja ta saaks aru selles, kuidas ühiskond töötab. Ja noh, selle mõttega ma tavaliselt alati lähen ka nagu niimoodi, kui mul mingi sõna, mida ma tahan teada, mingi asi, mida ma tahan teada, mingi mõiste, mida ma tahan teada, siis eesti keeles minu jaoks ongi kõige suurem probleem see, et sellist teaduskirjandus, mis on eesti keeles või koerte psühholoogiaalast kirjandust head, psühholoogiaalast kirjandust, mis on eesti keeles ja eesti keeles, noh, minu poolest kas või eesti keeles kirjutatud. Julgen käsi südamel väita, et sellist head eestikeelset, Eestis kirjutatud eestikeelset teaduskirjandus koerte kohta ei ole olemas. Mina vähemalt ei ole lugenud, ma ei ole teadlik, et autorid oleks olnud eestlased. Ma olen etoloogia alaseid uurimustöid lugenud, kus ma tean, et autorid on eestlased. Ja tõenäoliselt saab ka lugeda anatoomia ja ilmselt ka sümptomaatiliste mingite haiguste kohta, mis on maaülikoolis näiteks õpilaste poolt koostatud artiklite või uurimustööde vormis. Aga jällegi julgelt kaheldav, et tegemist on koerte käitumisalaste uurimustöödega. Aga ingliskeeles on täitsa olemas. Eesti keelde saab neid tõlkida, ma usun, et seal ka läheb tõlkes midagi kaduma. Ja sellepärast ma ei ole ka siuke väga suur ja ablas nagu raamatu soovitaja. Ja kui ma soovitan inimestel üldse raamatuid, siis need ongi rohkem nagu ilukirjanduslikud. Ja harvemal juhul on nad teaduskirjandus või üldse mõni uurimustöö. Sest ütleme, ongi niimoodi tabalugejale anda nagu ette mõni uurimustöö, mis peaks talle nagu teadmist andma, mis tema elukogemusega läheb nagu kokku, siis on vähe usutav või kaheldava väärtusega see, et esmakordne koeraomanik või ka pikemaajalisem koeraomanik, kes ei ole varasemalt nagu koera käitumismuredega, noh, ütleme niimoodi mõtestatud kokku puutunud, et ta otsib vastuseid või et ta tahab teada või ta alati kleebib selle kuskile kuulekuse puudumise külge või noh, koera lihtsalt see energiatase või tema tõug on see, mis on süüdi selles, nagu mida ta teeb. Ja ta ei ole proovinud enda jaoks mõtestada nagu seda, et kuidas ja miks koer õpib, milline, kuidas ta areng peab toimuma, milline ta areng on olnud siiamaani, kuidas seda peegeldada tagasi nagu, et mis koera arengus võis toimuda sellist, mis tema jaoks nagu raske või traumeeriv oli või üldse kuidas nende traumaade ja stressiga hakkama saada. Siis nagu head kirjandust selle alast ei ole Eestis koostatud eestikeelset ma näinud, aga noh, sellest olenamata eesti keel peaks ka ikkagi ju järgi jõudma kunagi sinnamaani, et me saame koertest hakata rääkima eesti keeles, selgelt väljendama seda, mida me mõtleme ja ka see, kes kuulab, saab aru noh, paremini, et kui ma mingi lause koostan, valdkondlike lause, et me räägime ühte keelt ja saame ühtemoodi aru sellest keelest, millest me räägime. Siukseid sõnu nagu sotsialiseerimine ja sotsialiseerumine nendele sõnadele eesti keelt seletav sõnaraamat vastuseid ei anna. Ja noh, veel vähem ta annaks ilmselt vastuseid nagu etaloogiast või bioloogiast, sest teaduskirjandus ei lihtsalt ei kasuta koerte käitumisalast, nagu teaduskirjandust ei kasutata neid sõnu nagu kirjalikul kujul väga levinult ja palju. Ütleme, et kui mina koostan mingeid tekste või artikleid, siis ma proovin ka pigem kasutada nagu lihtsamat eesti keelt, selgemat eesti keelt ja ma ei lange nii palju sinna teadusliku kirjandusse või siis sellistesse väljenditesse, milles ma ei ole kindel, et inimesed saavad aru sellest, et millest ma räägin. Aga noh, vaatame üldiselt nagu sõna sotsiaalne või sotsiaalse tähendab seda, et ühiskonnasse puutuv või ühiskonna eri osade omavahelisi suhteid, noh, sotsiaalne kirjeldab ühiskonnasse puutuvat, ühiskonna eri osade omavahelised suhteid või inimesi ühiskonna liiksmest olemist puudutavat. Ja sotsioloogias on ta tihti peale lihtsalt nagu kollektiivses vormis, ehk siis kas inimgrupid või inimrühmad, kuidas nad käituvad, kuidas nad suhtlevad, kuidas nende omavahelised suhted on ja milline ühiskonna liige inimene sotsiaalses grupis on. Ja noh, tihti peale, kui sõnaraamatutes sõnu otsida, siis sinna on lisatud juurde ka erinevate valdkondade kirjeldusi nagu sellele samale sõnale. Noh, kas on sotsioloogia, kas on juriidikas, kas on poliitikas ja natukene nagu tähendus ja kontekst muutub. Aga ma tegingi siukse nagu katse lihtsalt, et ma vahetasin inimesed nagu koerte vastu ära, jätsin enam vähem sisu samaks ja määrasin selleks valdkonnaks etoloogia, et siis etoloogia sotsiaalne olekski see nagu koerte populatsiooni puutuv, koerte populatsiooni eri osade omavahelisi suhteid või koerte ühiskonna liiksmes olemist puudutab. Ehk siis ta seletab seda, kuidas koerte populatsioonis käitumine elu käib, kuidas nende omavahelised suhted välja näevad ja mida nad teevad, kui nad suhtlevad omavahel. Ja ka seletab selle ära, et milline ühiskonna liige koer peaks olema, kui ta on sotsiaalne ühiskonna liige. Ja läbi selle prisma nagu noh, osaliselt olekski siuke soov nagu võtta eesti keele instituudiga ühendust ja hakata neid rohkem nagu pushima või lükkama selles suunas, et palun hakkame koertest ka rääkima eesti keeles. Et rääkida koertest eesti keeles nii, et kõik saavad aru sellest, et millest me räägime ja miks me sellest räägime. Ja miks see on oluline, ongi sellepärast, et mitte nii palju inimlikustada koera, et me ei saa sõnaraamatust kõiki sõnu panna koertele külge omavoliliselt oma tahtsi, niimoodi, et me ei ole valdkonna ekspertide valdkonna, noh, ei ole komissione näiteks koostatud keelekomissione või eksperdikomissione, kus räägitakse selgeks see, et kui me räägime sotsialiseerimisest või sotsialiseerumisest, et millest me räägime või et kui me ütleme, et või küsime kas või, et kas sul on sotsiaalne koer või kas su koer käitub sotsiaalselt. Kuidas ta käitub, kuidas ta teiste koertega suhtleb, kuidas ta ühiskonnas suhtleb ühiskonnaga. Sealt me näemegi ju neid käitumismuresid ja neid käitumisküsimusi, nagu mis tekivad inimestel tihti peale. Miks koerad auguvad või miks koerad veavad või miks koerad urineerivad, noh, pissivad igale poole iga järgmise posti peale. Miks osad koerad on agressiivsed teiste koerte vastu, miks osad koerad on agressiivsed inimeste vastu, kuidas nad hirmule reageerivad. Miks nad teevad, mida nad teevad ja milline on see sotsiaalselt siis nagu õige käitumine. Ja noh, see kitsas koht või siuke käär, mis on inimlikustamisel koerte valdkonnas, ongi selline suur murekoht, millega päevas sisuliselt ma ju tegelengi. Et ma ei tegele sellega, kes see koer selles hetkel on, kes temast on saanud või mis lugusid temast räägitakse, vaid ma tegelen oma peas hästi palju sellega, et huvitav, mida tehti selleks, et ta selliseks sai või siis mida ei tehtud, et ta selliseks sai. Ja noh, sotsialiseerimine ongi tihti peale see, mis on jäänud tegemata ja teine asi, mis on jäänud tegemata, on sotsialiseerumine või lasta koeral lihtsalt sotsialiseeruda. Et tihti peale jäävad sellised meie või kui inimese poolsed tegevused nagu märkamata, kus me, milline on meie suhtlus koeraga rihmas, milline on meie suhtlus koeraga kodus, aias, metsas, millise suhte me oleme oma vahel üles ehitanud, et kas ta saabust aru, kas mina saan temast aru, kas ma oskan teda näha, kes ta on, milline ta on, et kas ma saan aru, et ta on koer ja millised on need, siis jah, need sotsiaalsed normid, nagu mida koer mõistab, et see on sotsiaalselt aksepteeritav ja mida inimene vaatajana mõistab, et see on sotsiaalselt aksepteeritav. Ja noh, mis mulle iseenesest nagu koerte puhul meeldib ja selles valdkonnas ka, et tegelikult koerte sotsiaalne suhtlus on hästi lihtne. Miks ta ongi lihtne on sellepärast, et koerad on loomad, keda me oleme kasvatanud juba tuhandeid aastaid. Nad on inimese kõrval üles kasvanud. Aga tõenäoliselt ikkagi see tänapäevane maailm ja ühiskonna areng on viinud nii kaugele need asjad, et kui me ka koertest teeme õppevideosid või teeme kas või koertest pilte, siis me pildistame koeri, kellel on kleidid seljas ja kõrvarängad kõrvas. Me pildistame koeri, kellel on müts peas ja brillid ees ja juhib autot. Me filmime õppevideosid või ka treeningvideosid, kus me näitame teistele inimestele ette, kuidas koerale õpetada ühte või teist käitumismustrit. Aga tihti peale on täiesti aru saadav videost see, et see ei ole esiteks esimene võte. Teiseks sellele koerale on eelnevalt juba mingid alusteadmised selgeks õpetatud. Noh, näiteks kõrvale tulek, istu lamakäsklused või klikkeri tähendus. Ja kindlasti mitte ei ole tegemist esimese võttega. Ja mis video puhul tuleb nagu alati kriitiliselt nagu mõista on see, et te ei tea seda koera ja selle koera õppimise taset ja te ei tea ka seda, et mitmes kordus oli, et sellel koeral õnnestuks ja sellisel kujul nagu see lõpuks videos taheti näidata. Kui te minu kooli YouTube lehele lähete, siis kõik need videod on salvestatud selliselt, et ma panin kaamera käima ja hakkasin koeraga mängima. On selliseid videosid, kus on erineva nurga all filmitud koera käitumist ka ajas muutuvana, aga jällegi mitte üldse proovides nagu sellel koeral eelnevalt mingit midagi täiendavalt selgeks õpetada või lihtsalt kronoloogiliselt järjest minnes. Ja jalutuskäigu video on filmitud selliselt, et ma ei olnud seda inimestega seda koera ennem kunagi näinud, kui ma tulin autost välja, seletasin inimesele ära, mida me tegema hakkame ja läksime jalutama. Ja nii palju on seal videos erinevust, jah, et video algus on lõpp ja video teine pool on tegelikult algus. Sest alguses ma seletan ära lihtsalt selle, kuidas treeningrihma paigaldada ja kasutada. Seda oli mõistlikum teha koeraga siis, kui ta on juba jalutanud ja natuke rohkem väsinud, sest tõenäosus on, et ta ka seisab siis paremini paigal. Et siuksid asju tuleb videosid tehes nagu läbi mõelda, et kas mul on mõtekas nagu koera käskida istuma, panna teda istuma, kui ma tean, et tal on palju energiat. Või kasutada just seda ära, et ma olen taga juba jalutamas käinud ja ära väsitanud ja siis pannad istuma ja siis näidata, kuidas rihma kasutada. Et kindlasti selliseid nagu kitsaskohti just sellel YouTube-induse majandusel nagu on. Ja mida ei suudeta ilmselt väga palju nagu ekslikult näidata on just kutsikate õpetamine. Sest kutsika jaas ongi hästi oluline õpetada kutsikale võimalikult palju erinevaid tegevusi, keskkondi, olukordi, inimesi, koeri. Nüüd ongi siin need käärid tulevad sisse, kus hakatakse jälle teisest küljest kohe jälle kisendama, et koera ei tohi üle koormata ja kutsikas võib saada trauma, kui temaga liiga palju tegeleda ja kutsikas väsib ära hästi kiiresti ja need ongi kõik õiged ja täiesti loogilised ja selged nagu ohukohad, aga iga koer on erinev ja kõik koerad ei, sellised soovitused, mida ma kuulen koduvisiitidele, et vanus plus 5 minutit ja maksimaalselt 15 minutit ja mingid sellised ette antud nagu ajaraamid, mis on täiesti absurdsed ja mõeldamatud, et ma ei tea, 3 kuune koeri liigub väljas 8 minutit. Seda on ilmselgelt vähe ja see ei ole kunagi seotud nagu ajaga, vaid see on seotud koera endaga ja sellest ma olen rääkinud, et kutsikaga ma liigun nii kaua, kui hakkab väsimusest ingeldama ja siis hakkan tagasi tulema. Ja see on tõesti iga koera puhul erinev, aga see ei ole kindlasti 8 minutit. Ja sotsialiseerimise või sotsialiseerumise kontekstis, kui me mõtleme selle peale, siis me kaotame tegelikult väga palju väärtuslikku aega. Just siis, kui kutsikas on noor ja väike ja õppimisvõimeline kiire sotsialiseerumise periood, teatud selline kartmatus ja julgus, sest ta ei tea veel karta midagi ja ta ei tea veel, et mis asjad on halvad ja mis on head. Ja neid videosid vaadates ja kutsika videosid vaadates, siis sa näed tegelikult seda julgust ja avastamisrõõmu ja sellist teatud määral isegi nagu hooletust ja kiirustamist nagu kutsikate käitumistes, kus nad on täiesti valmis õppima, adekvaatsed õppima, kiired õppima ja meeleldi õpivad. Õpivad ka tagurpidi, et kui te tõesti kasvatate neid kutsikaid vati sees niimoodi, et ta ei liigu väga palju ringi, ta käib ainult oma kodu aias. Mine tea äkki, kui ta läheb aiast välja, et siis saab surma. Et siuksed nagu just need hirmud nagu selle ees, et vaktsineerimiskuuri ei ole veel lõppenud ja ma ei saa midagi teha. Et need on kõige suuremad hirmud, nagu, mis nagu teevad koertele kahju, mitte kasu. Ja kui ma räägin ka kutsikaga liikumises, siis ma ei räägigi seda, et te peate minema, ma ei tea, Nokia kontserdihalli kontserdile või Haabersti keskuses tipptunnel koridori pingi peal istuma, vaid ikkagi vaikselt iga päev kogu aeg natukene rohkem ja te saate ju tegelikult kutsika oma käitumisest aru, kui on liiga palju. Kui kutsikas hea meelega muru peal maante ääres pikutab, siis ei ole tema jaoks koormav. Kui kutsikas põgeneb mingit asjade eest palju ja korduvalt, siis tekitage lihtsalt nende asjadega distantsi, see ei tähenda, et ta tuleb võtta sülle ja ära viia. Või las ta vaatab kaugemalt ja kogeb neid asju kaugemalt. See ongi selles osas nagu sihilik, et sotsialiseerimist ma pean tegema sihilikult, teadlikult ja regulaarselt. Ja ma saan seda teha tegelikult terve koera elu ja elukaare vältel. Lihtsalt soodne periood on teha seda esimese 4-5 elukuu jooksul. Mitte võimalikult palju, vaid võimalikult teadlikult ja eesmärgi päraselt ja igapäevaselt. Et ma ei jätaks mitte ühtegi päeva vahele. Kui te saate juba, noh, kutsika saate 7-8 nädalaselt kätte, siis teil on 2-3 kuud aega koeraga iga päev midagi uut teha. Et need ei pea olema sarnased asjad, need võivad olla erinevad asjad. Ja tõenäosus, et see, selles koeras saab sotsiaalne ühiskonna liige, on palju suurem kui see, et te magate selle sotsialiseerimise perioodi maha ja te hakkate hiljem tema sotsialiseerimisega tegelema jälle sihiliku ja teadlikuga, aga tõenäoliselt spetsialisti abiga või läbi väga suure igi ja vaeva, mis ei ole ka halb, sest minu jaoks on väga oluline see, et inimene küsib enda jaoks nagu neid küsimusi, et mida ma teen, kuidas ma teen, kuidas ma selle probleemi lahendan, mis on selle mure vastus, kust ma saan vastuse sellel murele. Et siuke elu kestev ja pidev enese täiendamine ja õppimine ei ole üldse ju halb. Halb oleks see, kui ma ei küsi endalt neid küsimusi ja ma ei taha teada. Ja ma ei otsi ka neid võimalusi, mida ka nagu kasutada selleks, et koera sotsialiseerida. Sihilikult sotsialiseerida, et ta saaks sotsialiseeruda. Koerad õpivad väga palju läbi käitumise ja tegemise, sest koertel ei ole sellist nagu kõnet. Keelt. Sellist keelt nagu inimestel on. Koerad räägivad, suhtlevad. Ulgumise, aukumise, urisemise ja undamise ja laulmisega. Aga see on üsna primitiivne suhtlusviis. Nende suhtlus on hästi tihedalt seotud sellega, kuidas nad käituvad, kuidas nad lõhnavad, kuidas nad välja näevad. Ehk siis see kehakeele ära õppimine, koerte kehakeele ära õppimine on pikk õppeprotsess inimestele. Aga koertele see ei ole nii pikk õppeprotsess sellepärast, et see on nende jaoks loomulik. Koerad teavad, mis on sotsiaalselt loomulik. Koerad teavad, mis on sotsiaalselt aksepteeritav ja koerad teavad ka seda ja oskavad täiesti ühiskonnas sotsiaalselt käituda, viibida ja olla. No, eks see suur murekoht või siuke küsimus, mis alati õhku jääb, ongi see, et kuidas siis nagu vanemas eas ja hiljemas eas koeri sotsialiseerida või õpetada, kuidas koer olla. Millega mina tegelen hästi palju ongi see, et ma õpetan koerale, kuidas koer olla ja ma õpetan inimesele, kuidas koeraga koos olla. Kuidas koeraga koos olla ja kuidas koer saab ja kuidas koer saab koer olla. Et eks meil inimeste ja koerte vahel ongi siuke natukene hästi suur erinevus. Selles osas, kuidas me liigume, kuidas me suhtleme, kuidas me mõtleme, kuidas me tunneme. Aga sarnasus on see, et me mõlemad oleme ikkagi loomad, bioloogilised loomad. Ja meie ka hormonaalsed, molekulaarsel tasemel me oleme üsna sarnased. Et meil ei ole nagu erinevaid stressihormoone ja meil ei ole erinevaid õnnehormoone. Ja kui hormoon üldse kirjeldatakse, siis nad on molekulaarsed ehitused nagu. ja bakteriaalselt me oleme erinevad võib-olla ja me oleme anatoomiliselt väga erinevad. Aga me, need erinevused, noh, me oleme näinud ühiskonnas lihtsalt koerad inimesed, me näeme seda, et sellised rikastab ühiskonda. Koer on selline loom, kes üks vähestest loomadest, kes saab inimesega koos olla sotsiaalne. Sotsiaalselt suhelda, sotsiaalselt ja ühiskondlikult nagu õigesti suhelda. Paljud sellised nagu tõekspidamised või veendumused, mis nagu aastate jooksul on tekkinud, ongi see, et millise, noh, millist koera mina pean sotsiaalseks ja millist mõni mu klient peab sotsiaalseks või millist mõni inimene, kes tegelikult koertega kokku ei puutu, peab millist koera tema peab sotsiaalseks. Et noh, tihti peale tuleb lihtsalt meelde, et kui ma teenist koertega tegelesin, siis nagu kaks sellist sotsiaalset koosviibimist, kus sa pead koerte kohta rääkima inimestele, on üks on demo või siuke ette näitamine kuskil lastajas või teeviidal või intellektika messil, noh, kuskil messil või teeviidal. Ja teine on kõik sünnipäevad ja aastapäevad ja jõulud ja jaanipäev, kus sa oled nagu oma perega koos. Ja isegi su oma pere ei teha täpselt nagu või lähipere liikmed, ütleme sinu oma pere, ütleme põhituumpere ja põhipere teavad, kuidas koertega käituda. Aga lähiperekond ja siuke lähisugulased ei tea su koertest väga palju midagi ja kuidas sa siis hakkad neile seletama seda, et miks su koer ei vaata neid ja miks su koer sitsida ei oska ja käppa ei anna ja ei vahi sulle nagu unustamatult lihtsalt silma sisse, et sult midagi saada või ei keeruta ümber sinu, et sult tähelepanu kätte saada. Et see oligi nii huvitav, kui sa käid lastaedades, siis nad küsivad, et mis trikke su koer teeb. Ma ei tea, ammustab inimesi ajab jälgi, et tahate, et näitan. Ja noh, lapsed saavad koertega mängida. Ma annan neile mänguasjad, nad saavad neile palli visata, nad saavad proovida, kui kõvasti nad nagu tõmbavad, kui nad vedamismängu mängivad. Üldiselt ma lasta ja lastel nagu vedamismängi ei lase mängida, sest muidu nad lohisevad mööda maad ringi lihtsalt. Ja kukuvad pikali, sest noh, see ei taha ju, et nad haiget saavad. Aga see ei tähenda, et mu koer ei ole sotsiaalne. Ta oskab tegelikult mängida inimesega, aga see inimene peab olema vähemalt tema kehakaalus või noh, kasulik on, kui ta on natukene peal. Sest isegi naiste rahvastel on raske siuke 35-40 kilose koeraga mängida. Sest nende inerts ja liikumiskiirus on lihtsalt nii suur ja see jõud tuleb tavaliselt madalalt. Ja noh, lugematu arv kordi. Vahet ei ole, kas ma olen Sauel, Tartus, Tallinnas, Norras, Taanis, Prantsusmaal. Küsivad inimesed, vaatavad mulle silma sisse ja küsivad minu käest, et miks su koer minust läbi vaata? Et just kui selliselt nagu, et kõik koerad ju vaatavad inimestel otsa. Miks sinu koerad mulle otsa ei vaata? Et just kui selline nagu ull kahju nüüd, et mis nüüd juhtus, et või mis su koertel nagu viga on, et miks nad mul otsa ei vaata. Ja noh, ma naeratan alati inimestele ja küsin enne käest vastu nagu, aga mida ta peaks sult tahtma või et mida sa oled tal annud, mida ta sult tahtma peaks. Sest üldiselt koer vaatab inimesele otsa siis, kui ta tahab talt mingit infot saada või tema käest midagi saada. Noh, kas või tähelepanu. Noh, tähelepanu ta tahabki saada, sest ta tahab ju talle selle tähelepanuga seoses öelda midagi. Noh, me oleme harjunud nii palju koertele õpetama seda, et minu jäägitu tähelepanu on kogu aeg sinu peal. Aga ma nagu nui neljaks tean, et mõlema teen, noh, mul kahe teeniskoera vahe oli kuskil 5 aastat. Kumbki teenistuskoer ei vaadanud inimestele otsa niimoodi, et noh, silma sisse. Nad vaatsid nendest läbi või nendest mööda. Et noh, ma võin ka vaadata, noh, kui ma vaatan kaamerasse otse, siis te saate aru, et ma vaatan teid, aga mu koerad vaatavadki nagu inimese poole, aga nad vaatavad mööda, nagu kui mina vaatan praegu kaamerast mööda. Et me inimestena saame väga hästi aru, kas me vaatame kaamerasse või vaatame natuke kõrvale. Ja minu koerad vaatavad alati inimestest natukene mööda või üldse teises suunas või neid ei huvita, mida inimesed teevad, sest nad on lihtsalt sotsiaalsed. et juhke ühiskonna väärtuslik sotsiaalne käitumine ongi see, kus koer ei ole jäägitult sinu suus ja sinu silmades, vaid ta on kohal. Ta kuulab, ta nuusutab, ta tunnetab. Kui sina hakkad liikuma, ta liigub, sa ei pea tal ütlema, et lähme koos, kõrval, lähme edasi. Vaid ta on sinugu koos. Kellega ta veel siis peaks nagu koos olema, kui ta on sinugu koos üles kasvanud, kui sina oled teda kasvatanud, kui sina annad talle süüa, kui ta elab sinu juures, kui su pere on tema pere. Miks ma pean kogu aeg piiksuma ja häälitsema, et ta minuga koos oleks või minuga koos liiguks? Sest nad on sotsiaalsed loomad ja nad tulevad kaasa. Kui nad tahavad suga koos olla, siis nad tulevad suga kaasa. Siuke hea test ongi see, et laske rihmast lahti ja vaadake, mis koer teeb või kuhu ta läheb. Et kas ta on teiega koos või ta on üksi. Või tema juhib teid, mitte teie teda. Ja juhtimisest ja juhatamisest ma olen teinud, ma arvan, 2 või 3 osa sellest podcastist. Ma ei hakka sellest rohkem rääkima. Et kes on hea juht? Hea juht, mitte juhataja. Miks teised loomad ja inimesed temaga koos olla, tema juures olla, teda järgida, tema järgi teha? Et see on see, kuhu maani nagu oma koeraga, mitte oma koeraga, vaid kõikide koertega jõuda. Et me saame inimestena ühiskonnas olla koerte suhtes ausad ja neid sotsialiseerida. Kui mina lähen, kui ma lähen kellegile külla, kellel on koer ja ma teen seda hästi palju, sest ma teen ju koduvisiite nädalasse. See kõige lihtsam reegel ei katsu, ei räägi, ei vaata, see kasvatab nagu kõiki koeri, kõiki teiste inimeste koeri nagu tohutult. Ma saan lihtsalt oma käitumisega teiste inimeste koeri sotsialiseerida, muuta neid sotsiaalseks. Sellega, et ma mõistan seda, kuidas nemad ühiskonnas elavad, mis on nende omavaheline suhtlus, milline on nende omavaheline normaalne suhtlus ühiskonnas. Et ma ei räägi nii sama seda, et ükski koer ei sünni maailma teist koera hävitama. Ükski koer ei sünni maailma teist koera hävitama. See ei ole sotsiaalne, kui üks koer ründab teist koera. See ei ole sotsiaalne, kui koer on inimese peale agressiivne. See ei ole sotsiaalne, kui koer on teise koera peale agressiivne. Siin on sotsialiseerimises midagi tehtud valesti ja koer on halvasti sotsialiseerunud. Kas seda saab muuta? Jah, seda saab muuta. Kas on selliseid olukordi, kus see varasemalt tehtud tegevus jääb minu jaoks lihtsalt majandamise tasemele absoluutselt? Et ma ei väida 100%-liselt oma elu lõpuni seda, et kõik koerad saab lõpuks ära sotsialiseerida või ühiskonnas turvaliseks teha. Aga minu arust oleks juba väga kahju lihtsalt, kui me seda ei teeks lihtsalt selle pärast, et me ei mõista, kuidas koerad sotsialiseeruvad. Mida on vaja selleks, et lasta tal sotsialiseeruda? Millised on need keskkonnad, mis toetavad tema sotsialiseerumist? Milline on sotsiaalne koer? Mida on vaja selleks, et koer oleks sotsiaalne? Ja milline koer on sotsiaalne? Kuidas seda nagu näha? Kuidas seda teha? Noh, niimoodi ka, et inimesed ja koerad ja keskkond jääb terveks. Ta on tihti peale raske. Ta ongi keeruline, sellepärast ma peangi oluliseks seda, et koerte käitumisspetsialistid on oskuslikud ja teadlikud inimesed. et koerte, need, kes õpetavad inimesi koerte käitumise osas, et nad on teavad, mida nad teevad ja teavad ka seda, kuidas mingile probleemile läheneda, selliselt, et see ei ole koera kahjustav, ühiskonda kahjustav, inimesi kahjustav. Agressiivsete koertega taes tahtmata, kui tal on see käitumine juba välja kujunenud, siis, siis sa tead ja oskad arvestada sellega, et, et koeral on teravad hambad. Koertel on 4 kaniini, üleval 2 kiffa, all 2 kiffa, need on liha rebimiseks. Ja kui ta oma suuga tahab sinuga midagi suhelda, siis sa võid ette jääda. Ja tihti peale need asja, mis ette jäävad, on su käed. Et noh, sotsialiseerimise teemaga ja sotsialiseerumise teemaga ma puutusingi algselt ju kutsiga koolis väga tugevalt kokku. Et kui ma esimese pool aasta lõpuks ikkagi pidin perearsti käest saama suuna rehabilitatsiooni, kus mu kätel oli siis laser ja magnetravi, kus ma käisin 2 kuud, sellepärast, et ma ei saanud tassi enam käes hoida. Need samad kutsikad, kes ma kutsikakoolis käisin, nad juba olid inimese vastu agressiivsed. Ja ma sain päris tihti ammustada. Lihtsalt sellepärast, et, et kas ma tahtsin koeral kaelarihmas kinni võtta, ta käpast kinni võtta, teda lihtsalt katsuda või paitada või läheneda talle. Et üsna, üsna karm. Ja selleks on see sotsialiseerimine oluline ja teostatav ja tehtav. Kõige paremini noh, tegelikult õpetab teist koera sotsiaalselt teine koer. Inimese käitumine on koerale üsna raskesti tõlgendatav ja raskesti aru saadav ka. Eriti kui me ei tea, nagu mida me teeme ja kuidas me teeme ja lõpuks ikkagi ju tõlkes läheb väga palju kaduma. Teised koerad saavad koeri õpetada ja koer peab teisi koeri nägema ja teiste koerte käitumist nägema ja kogema. Siis tal on võimalus õppida üldse midagi. Et kivi alla peitu minna ja mitte midagi teha on ka lahendus. Ja soovitan lihtsalt nagu, kui keegi jälle alustab nagu uut koera võtmist või planeerib koera võtmist või mõtleb üldse selle peale, mida ta ise teeb teiste inimeste koertega, et siis ikka 3, 4 või 24 korda järele mõelda, et mida sa teed ja kuidas sa teed ja miks sa teed. Kas sa teed seda sellepärast, et sina tahad ja sul on vaja või sa teed seda koera heaks ja koera pärast, et koeral on seda vaja. Ja minu jaoks ongi nagu sinna see kirves maetud, et kaua jätkub see jama, kus inimene teeb seda, mida inimesel on vaja ja ei tee seda, mida koeral on vaja. Kui inimene ei tee seda, mida koeral on vaja, siis sisuliselt on see juba nagu koerte hävitamine või koerte tapmine, noh, nagu garanteeritud surma mõistmine, sest ma ei mõista, mida mina teen. Sellist, mida koeral ei ole üldse vaja. Üsna morbiidseks läheb juba see osa täna. See ongi nii huvitav tegelikult, kuidas koerte käitumist nagu rääkides ja sotsialiseerimisest rääkides ka. No, täiesti aru saadav on see, et see peab hakkama kutsikaga sellest ajast peale, kui tal 21. elupäeval silmad avanevad. Et ta tunneb lõhna, ta kuuleb ja näeb, et siis peaks kõik see sisu, mis hakkab nagu täitma tema aju ja tema meeli, olema tema arengut toetav. Tema arengut sotsiaalseks ühiskonna liikmeks toetab. Päris huvitav mõelda selle peale selliselt, et koer peaks olema sotsiaalne ühiskonna liige. Et minu jaoks ei ole sotsiaalsed ühiskonna liikmed need inimese poolt raskelt ära animeeritud koerad, kes pakuvad igale konfliktile kuulekust. Mingid elemente, mida inimene on talle õpetanud, selle asemel, et olla lihtsalt sotsiaalne koer. Mitte hakata pakkuma mingit õpetatud käitumist, mis on ebaloomulik, selgelt ebaloomulik. Ebaloomulikud käitumised ongi kõrval käies otsa vaatamine, istumise, lamamise pakkumine lihtsalt, kui keegi pole mitte midagi öelnud. Või siis haukumine ja tähelepanu nõudmine. Või käte nuusutamine, pidev selline käte nuusutamine või maast toidu otsimine. Et jõudu kõigile nendele koolitajatele, kes tänase päevani veel toitu maha loobivad. Et jõudu, jaksu ja edu teile sellega. Et noh, see on nii jämastav tegelikult, kuidas sa ka koerte koolitajana, ka teeniskoerte koolitajana tegelikult teed kõik need asjad läbi. Sa pead oma nahal tunda saama, nagu mida see teeb sinu koeraga, kui sa kasutad ühte või teist treeningmeetodit liiga pikalt või valesti. Ja sa pead hakkama kuid ja kuid tehtud tööd nullist jälle uuesti peale, sellepärast, et sa ise oli nii rumal ja kuulasid kedagi teist. Aga sul ei olegi tegelikult mingit muud varianti jää üle, sest sa pead ju alguses, kui sa õpid, sa teed alati seda, mida teised sulle räägivad. Noh, jõuan ikka jälle mõtetes ka selle juurde tagasi, nagu, et kui nagu mõelda selle peale, kes valdkonnas tegutsevad, kus nad oma hariduse on saanud, kus nad oma kogemust koguvad ja kus nad oma seda tegevus nagu jätkavad lihtsalt oma mullis või oma maailmas, kus ei lasta sisse nagu mitte mingeid muid mõtteid või variante. Ja kuidas see mõttemaailm tegelikult, mis käitumisspetsialistidel, ma saan öelda ikkagi, nagu paljudel käitumisspetsialistidel maailmas on juba olemas, kus me kasutame erinevaid treeningmeetodeid, tehes seda hea uskselt ja avatud meelega ja mitte nagu lootuses saada rikkaks, vaid siiras sellises andmise maailmas, kus ma soovin jagada seda, mida ma tean, sest see on lihtsalt nii mõnus. Et noh, kes ei taha elada õnnelikult ja rahulikult? Kes ei taha elada sotsiaalses ühiskonnas? Mida see kellegi jaoks nagu tähendab? Ja? Et noh, ma saan aru, et sotsiaalne ühiskond võib olla juba selline nagu ihukarvu püstitõstev nagu sõnapaar, kus me vaatame uudiseid ja vaatame aknast välja ja loeme minu poolest kas või mingid riile või neid fiide. Et kui see on see sotsiaalne maailm, siis mina seal olla ei taha. Aga sotsiaalne ei tähenda ju, ei peaks tähendama ja ei tohiks tähendada ei ühiskonnas ega kollektiivis ega ühiskonnas või nagu midagi halba. Halb on alati iga asjaga kaasas. Aga noh, sotsiaalselt saab olla ka nii hea kui halb. Eks 60. osa juba podcastil ka näitab seda, et noh, neid teemasid jagub, millest veel rääkida. Jagub ka neid külalisi, keda saatesse külla kutsuda. Ja veel nagu kiiretest ja sellistest selgetest uudistest rääkida ei saa, aga tõenäosus on, et järjest rohkem aega ka minul hakkab olema selleks, et erinevatele koerte valdkonnast toimuvatele teemadele rohkem tähelepanu pöörata, rohkem aega pöörata ja rohkem aega panustada. Et täiskohaga töökohta mul hetkel ei ole, olen töötu. Vist saan isegi töötu hüvitist, kui hästi läheb. Ja hoian ennast praegu nagu tegutsen. Mõtestan, tööd on palju, mõtteid on palju. Üks suur projekt on käsil ja kindlasti ka teie saate osa sellest, nagu mida, mida me edaspidi tegema hakkame, kuidas need asjad edaspidi käima hakkavad ja mis uudised on nagu tulemas. Jätkuvalt olen äärmiselt tänulik kõikidele meie toetajatele. Olen osada oma toetajatega ka nüüd näost näkku juba kohtunud. Tervitused kõigile. Tervitused Katrinile kindlasti. Tervitused Engele. Tervitused, jah. Ja noh, on sellised mõttekaaslased juba tekkinud, kellega saab suhelda, rääkida, olla samal lainel, koguda seda kogukonda järjest rohkem enda ümber ja suhelda inimestega ja rääkida inimestega, mitte vaarata alt kulmu ja mitte jääda ainult nagu nii-öelda tere tuttavaks. Aga eks need müürid on veel kõrged ja tugevad ja osade jaoks veel ületamatud, aga järjest lähemale jõuame selleni, et hakata nagu sellist diskussiooni looma kas või sellistest dialoogides, kus mina räägin oma mõtetest ja keegi teine räägib oma mõtetest vastu. Et see taskuhäälingu teema ja podcastindus on ka minu jaoks nagu huvitav maailm ja vajalik ja jätkuv. Ja ma saan kõige sellega tegeleda ainult tänu sellele, et meil on tublid ja tegusad toetajad. Ka sellised toetajad, kes toetavad mind hea sõnaga, vastavad minu mõttekeert käikudele ja innustavad ja motiveerivad jätkama seda, mida ma teen. Eks sellised mõtteid on olnud, et kas kord nädalas on nagu palju, kas võiks hakata see korduvus olla rohkem nagu iga teine nädal või kuidas seda kvaliteeti hoida just selliselt nagu, et ta oleks huvitav, teemakohane, välja kutsuv ja põnev. Aga noh, ütlemegi, et selliseid teemasid tuleb veel, mis on minu jaoks põnevad. Ma loodan, et mul on ka edaspidi järjest rohkem aega, et neid teemasid ette valmistada ja püstitada. Ja tänasega ma veel sellist julgust väga ei saa, et ma Eesti Keele Instituudi poole pöördun, aga see need mõtted ja need teemad on õhku isatud. Ja ma panen inimestele nagu hingele ja südamele, et mõelge selle peal, kuidas koerad on senini koos teiega sotsialiseerunud ja mida te saaksite veel teha, et neil lasta sotsialiseeruda. Kus on need kohad, kus on need ajad, millised on need vormid ja võimalused, kus koeraga koos maailma vaadata, kus ja kuidas koeraga koos maailma läbida, kus seigelda, kus veel oleks koertel nagu huvitavaid asju, mida näha ja kogeda. Aga jah, ma loodan, et heli täna väga palju ei kajanud, ma olen üsna kõrgete lagedega ruumis. Et siin kõrval on mul bassein, taga on mul ujumisvestid, et kes teavad, need teavad, kus ma olen. Ja kohtume ikkagi praeguse seisuga nädala pärast kolmapäeval, kell 7:30 õhtul. Ja kõikidele vaatajatele kuulajatele suured tänud, et tõepoolest 60 osa ja juubli osa endale ka nagu rõõmustav uskumatu ja märgiline ka mõne igas mõttes, et järgmise kümnendini siis. Aga jah. Tänaseks lõpetame, kohtume nädala pärast, 7:30 õhtul ja tuletan meelde, et teadmatus ei ole lollus. Head õhtut! Tšau!